alltid burger hos Spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
Og syke.
Du, Simen, tenkte du mye på hva du skulle ha på deg I dag?
akkurat like mye som hver morgen.
Og hvor mye det, sånn?
Det veldig, veldig lite. Ja. Jeg har de tingene jeg trenger, og det bruker jeg stort sett hver dag. Mm. Jeg har fire stykker av den samme Ola-buksa, og så det en t-skjorte og en skjorte over det.
Ja.
Og ja. Ja. Prøver ikke å gå med samme skjorte to dager på rad, men...
Noen ganger skjer det, ja.
Ja.
Vil du si at du opptatt av ditt eget image?
Det kjennes liksom litt for naivt å si nei. Vi jo kanskje alle det, men ikke...
Mye mer enn vi kanskje liker å innrømme, egentlig.
Ja, jeg tror det. Ja. Men jeg tror ikke jeg henter så mye av mitt image utifra hvordan jeg kler meg. Jeg tenker I hvert fall veldig litt dårlig.
Mm. Men det kanskje andre ting, men det kommer vi sikkert tilbake til. Nå skal vi nemlig snakke en del om... image og klær og selvbilde og så videre. Vi har fått med oss, jeg holder på å si, morgenbladets Klara Klok, når det kommer til alt som har med estetikk å gjøre. Velkommen hit, Ragnhild Brochmann.
Takk.
Likte du den introduksjonen? Stemmer det med imageet ditt?
Ja, det kom så brått på. Altså, hva skal jeg si? Klara Klok det lenge siden jeg har tenkt, for først har jeg ikke tenkt meg selv akkurat sånn.
Nei.
Men, Klara Klok kan det umulig være noe gærent med, så det bare tar jeg imot og henger på meg rundt halsen.
Ikke sant. Du, du skriver jo om estetikk, altså om det påskepynt eller Netflix-serier eller slipsknuter, har du vel også vært borte? Hvor viktig vil du si at image for oss mennesker?
Nei, image jo ekstremt. Viktig, og så det jo jeg tror egentlig at du stiller meg to spørsmål det ene jo selvbilde I en kultur hvor man dyrker et selvbilde, altså vi dyrker hverandres idé om, og vår egen, ikke minst idé om hvem vi det på en måte det ene aspektet, og så på den andre siden så tror jeg at du egentlig spør meg om hvor interessert vi I klær
ja.
Enkelt og greit på en måte altså det, for de to tingene henger selvfølgelig sammen og Med tanke på image så det klart at helt siden vi ble såkalt svært moderne og vi bikker 1800 og vi kommer inn I et samfunn som, ja, som virkelig føler at det putrer I gryta, vi industrialiserer oss, vi urbaniserer oss, vi lever sammen på helt nye måter, det mye mer sosial mobilitet, ikke sant? Inn I et inferno av et samfunn som vi lever I skyggen av nå, som jeg tenker på det, da det klart at da får vi også de romantiske poetene og en helt ny tanke om fy fader vi må tilbake til det egentlige mennesket, ikke sant? Vi må bli mer autentiske, vi må vise hvem vi ikke sant? Vi må leve I pakt med den indre, store og høyere ideen om å være noe mer enn bare små brikker, ikke sant, på et sjakkbrett. Og den tiden der setter jo et likhetstegn mellom indre og ytre som vi ikke har hatt før I samfunnet på samme måte. Og når vi får et likhetstegn mellom indre og ytre, altså at vi de vi ser ut som, så blir jo det et veldig potent premiss, ikke sant, for å være et menneske deltatt, og så blir det mer og mer krevende å leve opp til det, særlig når vi kommer inn på 1900-tallet, og alle I større og større grad har en slags følelse av å bli fortalt at det mulig for deg å bli en stjerne, eller bli en advokat, eller å komme deg ut fra
sant, gården,
gården og inn I byen og bli noen. Mm. Og der vi nå I tiden vår, hvor vi alle sitter og podcaster og formidler våre spennende identiteter, og ikke sant, klær oss opp eller klær oss ned, ikke sant, og sier at vi bryr oss, ikke bryr oss. Altså, vi jo på et kokepunkt av, jeg tenker på de siste 10 årene som en slags profesjonalismens æra. Ikke sant? På 80-tallet kan godt se at det også var det, at det var jappetiden og images supertid, men nå vi inne I en slags sånn image-skruestikke nå, da, fordi at alle bør jo og kan, med sosiale medier også, ha stor kontroll over dette bildet, ikke minst hvis du sier at jeg bryr meg ikke, jeg bare legger ut noen noen hyggelige bilder av meg selv av og til, så, så tror jeg at alle vi er født inn I en kultur hvor det veldig vanskelig å ikke bry seg.
Ja, men for image jo også mye mer enn klær. Ikke sant? Vi har, altså, hvor mye du tjener, hus, bil, båt, alt det greiene der, vekten din, kanskje, intelligens, intellektuell kapital, det tenker jeg veldig, veldig viktig I min krets, liksom. Men dette her styres vel veldig mye av hvor vi vokser opp, hva slags familie vi vokser opp I, hva slags venner vi har. Altså, når vi sier at vi skal bygge vårt eget image, det egentlig vårt eget image vi bygger, eller bygger vi bare tilhørigheten til flokken vi har lyst til å tilhøre?
Ja, det jo den evige nøtta da. Her tenker jeg, her vi jo ikke sant, dypt inn I gruppepsykologien. Mm. Ja,
det tilhørighet.
Ikke sant, det tilhørighet. Og det jo klart at klær jo en ekstremt viktig markør inn I det. For å gå tilbake igjen, bare for å legge det historiske fundamentet igjen, så det jo klart at I gamle dager så var det mye mer sånn at man kledde seg opp mot den sosiale strukturen, og kongen helt fra middelalderne var ufattelig opptatt av å si hvem som fikk lov til å gå med hva, fordi at det var veldig viktig å regulere samfunnet.
Og kongen ga beskjed om hva ja, man fikk lov til å ha på
sånn
seg?
Ja, sånn pels for du har, sånn for du ikke har purpur, kan du ikke ha.
Hvor du var ja, I hierarki, liksom.
Ja, og de som var
tettest sammen. Disse fargene kan du ikke gå med.
Ja, disse fargene kan du ikke gå med. De dyre, for eksempel. Purpur, meg. Eller Ludvig den 14. Som hadde verdens første virkelig nydelige høyhelte vestlige sko. Jeg kan ha røde høyheller, synes jeg utrolig fint. Du kan ikke ha det. Og så blir det jo selvfølgelig som det alltid går da, med konger som moteriktig, det blir mote, skrekk og gru, vanskeligere og vanskeligere å regulere. Det har aldri fungert, men de har vært utrolig opptatt av det som heter sumptuary laws på engelsk, som heter, hva skal vi si, overdådighetsforbruksregler på norsk. Da. Så alle de som har vært på toppen til alle tider har prøvd å regulere det sånn at alle må vite at det jeg som best. Se på meg da, det jeg som på toppen, se på hermelinkappen min da. Den kan ikke du ha, det ikke lov. Eller man forsøkte for eksempel å jeg tror på renaissansen også, så sa man sånn, ja, hvis du prostituert, så kan jo ikke du gå med sånn pels, som en vanlig fin kvinne, for da vet du ikke hvem som hvem, ikke sant? Så vi har vært utrolig opptatt av å regulere samfunnet, sånn at vi ser, der bakeren, smeden, embedsmann, kongen. Og de reglene har jo aldri noen villet spille etter, fordi klær selvfølgelig mye mer enn status og klasse, det å prøve å uttrykke seg kreativt, og prøve å se hvem man på en annen måte, selv før vi ble moderne og liksom tenkte helt annerledes. Så det jo noe med at samfunnet har alltid hatt lyst, vi har alltid hatt lyst til å regulere oss selv gjennom sånn vi ser det, for da vet man jo hvem som hvem. Og når vi får store urbane samfunn, så blir det jo så innmari vanskelig.
Det går ikke.
Ja, og da blir det enda viktigere med kultur og subkultur, for plutselig så har vi veldig behov for å si at jeg vet ikke hvem jeg I den store byen, men jeg I hvert fall glad I rock. Og når jeg kommer og flytter fra bygda inn til Oslo for eksempel, da kunne du ha på I hvert fall trange speaker jeans.
Og en sort skinnjakke.
Og Ramones t-skjorte og en skinnjakke, for da visste du jo...
Og vipp så har du identitet ja, altså, og tilhørighet.
Og du har kanskje venner, ikke sant? Så det jo noe med at jo tettere vi lever, jo mer behov har vi for å fortelle hvem vi og samtidig, jo likere blir vi også, kan man jo godt si.
Ja, for jeg tenker, altså, det jo ikke så lett å, altså, det jo, som du sier, mange subkulturer, det ikke så lett å tolke alle disse tegnene. Nå begynner jeg å bli såpass gammel da, at det ikke så innmari, jeg prøver ikke så hardt lenger, men jeg vil tro at unge, må slite som dyr for å liksom forstå alle disse kodene og plaggene og far... Jeg vet da, Søren, hva tenker dere om det? Er det mer komplisert I dag for å stille et litt mer åpent spørsmål? Da?
Ja, enn da du var ung, tenker du?
Ja, eller I gamle dager, da alt var så mye bedre.
Du kan svare først til psykolog Simen, til Pia og meg, om hun slet mer eller mindre enn de gjør I dagens samfunn.
Ja, når du var, om Pia slet mer når hun var ung enn når du var ung?
Ja, da vi var, ja, du litt engre enn meg da. Hvem slet mest? Det meg konkurransen
da.
Ja,
da tar episoden en...
Brå vending.
Ja, ubehagelig vending.
Ja, da får vi finne ut av dette. Nei. Jeg har også hørt at det går raskere nå enn det har gjort noen gang før, med trendendringer. Du lurer på hvordan klarer du å henge med, fordi det skjer så innmari mye. Jeg tror nok det til en viss grad du som eldre, og ikke har behov for å følge så innmari godt med. Jeg vil jo tro at for de fleste så kommer det ganske intuitivt når de I den alderen.
Bare man følger med på Instagram og de riktige kontoene der.
Så. Rundt seg. Mm. Noen følger med på noen i året trinner over seg på ungdomsskolen. Ja. Det så kult, så får de noe som ligner litt på det. Og så noen år senere så jo det mest unike og spesielle som noen har funnet på villig salg på henne som Maurits. Liksom. Altså det blir, og det blir mainstream.
Mm.
Men, ja.
Nei, men det jo, altså, det som det interessante her jo at da du var ung, så var det jo, det var færre, tydeligere subkulturer.
Mm.
Mm.
Og det gjorde det jo lettere å vite om du en hippie eller en sos, da, for eksempel. Ja, ikke sant. Eller, ikke sant? Du en raddis, eller du en beste vestfrøken? Og samtidig så det jo sånn, det har jo aldri vært bare to fløyer, høyre og venstre, og svart og hvit, og ullsokker eller små tennissokker, men det var lettere å se det sånn, og det var lettere å forstå det sånn, for at du, bare da du var ung, så var det jo kortere siden den historiske nyheten, tenåringen, skjøt fart og begynte å konsumere seg til en helt ny identitet som var distinkt annerledes enn foreldregenerasjonen, som man jo ikke hadde kunnet ta før, da, fordi at økonomien var ikke til sted, og det var ikke mulig å leve et liv som tenåring og prøve ut og ja, og projisere sin egen identitet med å ha penger i lomma som man kunne bruke på den der kule jakka, da. Ja. Og LP-platene, og skalken du skulle stoppe opp i sveisen din, så det så flott ut, liksom. Så det en sånn, det var en helt annen, du representerer en annen glidende, altså når det der virkelig hadde fått momentum, tenåringer, ungdomskultur, og du representerer også en tid hvor det å være ung for første gang blir den store kulturkapitalen. Å være ung og se ting først, og være først ute med noe, ha en ung, slank kropp. Altså alt dette blir mye tydeligere, ikke bare fordi skjørtene kryper oppover, men fordi at det første gang det en samfunnet begynner å bli enige om at det ikke de gamle som helst vet best bare. Det ungdommen, populærkulturen, det neste, det nye og det kjappe, som det viktigste. Og så det jo sånn, da jeg var tenåring og ungdom, og til dels da du var det også, for du vel kanskje 5 år yngre enn meg, eller til og med.
Hvor gammel du det?
Du
30.
Ikke sant? Jeg 36. Og da vil jeg tenke at litt for deg, men enda mer for meg, så var det jo sånn jeg jo på en måte på slutt 90-tallet til 2000 den siste tiden hvor man virkelig har det man kaller for i liksom moteterminologi stilende supermarked, hvor de ulike subkulturene virkelig hadde maks momentum. Det både hiphopere, rappere, det snowboardere, surfere, det britpoppere, ikke sant? De som liker den gamle britpoppen og den nye britpoppen, og det en enorm bevissthet rundt å finne, ikke sant, og skjønne at du både at det reelle subkulturer, men også begynner å handle, i stedet for å være de ekte første modsene og rockerne og hippiene og alt det der, ikke sant, så da det jo den samme tiden man begynner å sample og låne både i musikken og i klærne, og ikke minst for neste bølgen med enorm brukt interesse kommer inn også, fordi at man skjønner at eller jeg liker godt sånn som en filosof som heter Paul Virilio, han sier bare at når vi har holdt på lenge nok og blir matet med nye inntrykk fort nok, så kommer vi til en slags vegg, og da blir vi stående og sprette tilbake. Da må vi stå der og sprette tilbake og oppleve det samme igjen og igjen før vi klarer å komme oss videre. Da. Ikke fordi vi dumme i huet, men det bare så mye.
Og de siste de 10 årene da, så har jo det skutt fart på eksponensielt vis. Liksom. Kulturen tilgjengelig. Alt er tilgjengelig. Gjennom sosiale medier, det er ikke topp som kommer ut en gang i måneden lenger.
Nei, dessverre.
Nå er det jo Insta-stories med ny trend hver dag. Ikke sant? Hver time, hvert minutt.
Så og hva skjer da? Nei, alt blir jo likt, ikke sant? Alt blir likere. Altså, sånn, det er veldig...
Altså, skulle du tro at det blir fjernet egentlig? Fordi hvem som helst kan
ja, men ja, ikke sant? Det her jo veldig spennende. Her synes jeg virkelig vi skal borre og grave i, for her tror jeg det mange som har mye å hente med å ikke bare borre og grave i det, men å borre og grave i seg selv, og hva man egentlig vil ha ut av å se på de andre på Instagram, eller hvordan man egentlig har lyst til å kle seg selv, eller innrede det hjemme, eller leve livet sitt. Da. Så tror jeg jo at det som skjer, ikke sant? En ting jo at når man har hatt en mote veldig lenge som er alle mulige stiler er tilgjengelige, og det veldig artig å være litt mer raddis enn å være en border babe, hvis du kommer fra Lillehammer, der hvor jeg kom fra da, for eksempel. Og så finnes det et momentum som at man kan lese hverandre på den måten, og så kommer jo den neste fasen når vi nærmer oss 2008, 9, 10, så skjer det jo noe nytt, ikke sant? For da blir jo den neste store fanen over populærkulturen er jo primært autentisitet. Da blir jo på en måte det den viktigste tingen å vise. Det den kulturelle kapitalen til den intellektuelle. Da det det store nyheten, og hovedmåten du da genererer det på. Det ser jeg som jeg forsket litt på det, da jeg bodde I London blant annet. Det jo å generere en ny autentisk smak ved å bare bruke brukte klær. På en ganske lik måte, ikke sant? En rutete skjorte, sånn som du har på deg, gamle slitte 501-bukser, en alminnelig strikkelue, en Barbie-jakke, ikke sant? Og da var det sånn, da jo det, da oppstår det på en måte en hovedstil, og det en hovedstil som vi veldig snart vil kalle for hipster, ikke sant? Og det det interessante som har skjedd, og for meg, det liksom begynnelsen på den første utflatningen, hvor alle plutselig blir ganske like. Da det ikke lenger å være hippie eller sos. Da det å være hipster, eller aller helst å si at man ikke det. Det den store hendelsen fra 2010.
Og ikke være hipster liksom det hotteste.
For å være ja, hipster. Ja, hipster først og hotteste, og så med alle store bevegelser som alle bare tenker sånn, shit, jeg er ikke sånn teit som går etter de andre idiotene, liksom. Det jeg I hvert fall ikke.
Nei.
Så det på en måte, det for meg liksom begynnelsen på den neste hva skal man si, forflatning frem til vi der vi nå, der hvor alt ser litt likt ut for da kommer på en måte hipsterisme så det normcore som man driver med eller absolutt ikke driver med, så det en variant som heter gorpcore som bare litt mer sporty og litt mer sånn som folk går nå og så det jo bevegelser over det som feminisme, det kjønnsneutrale kjønnsoverskridende aktivisme interesse for brukt klær igjen nå, fordi klimasaken ekstremt viktig, og mer viktig enn autentisitet, på en måte, enn den var da forrige bølgen var, ikke sant? Så det en del...
Men det kan se ganske likt ut.
Ja, det ser veldig likt ut. Ja, det ser ganske likt ut. Og hovedforskjellen jo på en måte at hipsterismen, eller hipsteren, markerer en sånn veldig tydelig figur, som jeg tror alle vet hvem på samme måte som alle vet hvem hippien var, alle vet hvem Radisson på 80 og tidlig 90 var, og alle vet hvem I hvert fall hvis du litt inne I subkulturen modern med modsveisen og den slanke dressen og tynne lille slipset. Så vi skaper ikke så mange, og alle vet hvem rapperne selvfølgelig, så vi skaper ikke så mange sånne hovedtypologier men det veldig lett å føle nå at jo mer vi kikker oss sveiseblinde på Instagram så blir vi ikke likere. Vi blir for heller litt mer aversjon mot å gjøre noe, tror jeg, kanskje. Eller jeg tror kanskje vi går og bare oppmagasinerer og tenker sånn, fader heller, hvis jeg det hele tatt skal få uttrykt noe personlig, da det snart jeg må ta en slags time-out.
Ja, men fordi det ender med at nesten uansett, altså, kanskje noe av det verste man kan gjøre å kopiere andre.
Ja, det jo, men liksom, her vi I trendens herlige ambivalens, fordi på den ene siden så det sånn, det veldig få I verden som lager rå ny kunst, musikk, TV-programmer, radioprogrammer, kulturelle uttrykk I det hele tatt. Eller tenker fantastiske nye ideer I hva som helst andre slags felter. Så dem det få. Og så det jo, I mote som alle andre felt, så kommer de som veldig kjappe med å snappe opp det de første gjør. Og det jo liksom, det ikke noe gærent I det. Det bare at de har det genet. Det sånn, wow, du kul, shit, liksom. Noen jo bare sånn, du helt herlig. Bare, det henger jeg meg på. Og så det jo de som går og vaser rundt og litt interessert her og litt interessert der, og så bare de med. Og så kommer de som dilter til slutt et som bare får det med seg 2-3 år etterpå. Som for eksempel folk som veldig mye eldre og som ikke så interessert I at ting skal gå fort. Eller bare fordi at da produserer jo Sara uansett de klærne som har vært rundt I 3 år allerede, så du får ikke kjøpt noe annet, på en måte. Men jeg tenker at, eller jeg satt og tenkte litt på det der, det faktisk akkurat I går, jeg satt og tenkte sånn, det så lett å bare synes at det teit å være en sånn som følger etter og henger seg på trenden. Men man kan jo også tenke det sånn, at det handler jo om å, det jo også en måte å si at, ok, det sånn man speiler samfunnet nå da? Ikke sant? Det bedre å skifte parti hvis du til slutt skjønner at partiet du har speilet å stemme på, kjøre miljø I grøfta for eksempel, så det fint å bytte I stedet for å være utrolig standhaftig og bare ikke liksom være med. Så jeg tenker at noen ganger å få seg en rute til skjorte å bare være med. Mm. Nå det vi holder på med. Vi interessert i en hyggeligere tone, mindre
Og det kan være ok?
Ja, ikke sant? Det kan jo også det.
Du har modnet, du har mindre i opposisjon. Og, ja, ok. Dette kan være ok.
Ja, nei, jeg kommer jo være til evig opposisjon, bare på den måten at jeg utrolig opptatt av at jeg speiler meg og mine preferanser, da, selvfølgelig, for dette jo min private lek. Jeg veldig opptatt av at det min lek. Ja. Klær min lek.
Det en veldig kul måte å se på det på, men fordi jeg tenker for unge, så lurer jeg på... Dette kan jo fort bli en noe som hoppas det dreper livsgleden deres, ikke sant? Fordi de skal på død og liv ikke skille seg ut, må passe inn, må være riktig, må være kule.
Ja, noen da. Noen bruker jo mote til det, hun kaller det mote, jeg vet ikke om det riktig, men stil til det helt motsatte, og markere avstand.
Mhm. Men da tenker jeg, da er du ganske sterk, tenker jeg. Det mulig at det litt sånn enkel måte å se det på, men da, det jo, jeg tenker jo at det jo det aller beste.
Men det ikke alltid de som du ville sett på som sterke og dominante, de som skiller seg ut i klesveien. Noen ganger kan det være en stemme for de som ikke har det så mye i kjeften også. Altså, de i skolegården som litt utenfor, for eksempel.
Mm.
Det ikke nødvendigvis sånn at de klær seg mer og mer konformt på å passe inn. Noen ganger er det
tror du ikke
det?
Jeg tror liksom det.
Nei, det det ikke
Tenk
alltid.
Tenk på en emo-jente som
Tenk
står
på emo,
bakerst i skolegården og røyker.
Skriver all cops are bastards på bryst og...
Ja, men jeg tenker at hun ganske sterk da.
Ja, det jo et definisjonsspørsmål, men det ikke nødvendigvis sånn at det hun som dominant i det miljøet.
Nei, det jeg enig i, men hun har en eller annen indre styrke. Tenker jeg.
Klart de har det, absolutt. Mm. Men det ikke en styrke som nødvendigvis kommer fram på så mange andre måter.
Nei.
Og da kan det være et fint område å få lov å utfolde seg litt på. Mm. Jeg synes i hvert fall jeg har sett det. Hvis du, det kan være noen som blir krenket av dette her, men på venterommet på BUP, så er det ganske mange kreative klesuttrykk.
Ja.
Er det ikke bare spor 19?
Spor 19, ikke sant?
Det er jo et fenomen for alle som bor i Oslo. Der møter man jo alle de som... Jeg vet ikke, det føles jo litt der det nærmeste
Dette har ikke jeg hørt om, så nå føler jeg meg skikkelig gammel.
Ja.
Hva er spor 19?
Spor 19 jeg vet ikke om det fortsatt er det, men det var i hvert fall et område på Oslo S hvor kids som var utenfor fra rundt om, møttes og hang. Det ble en egen sånn
kultur.
Ja, med en slags sånn emo. Altså, jeg synes det veldig morsomt, for at de...
De hang på den butikken, hva heter den igjen? Hvor de kjøpte alle disse...
Jeg tenker du Bodymap i gamle dager? Ja, for den finnes jo ikke lenger på arkaden.
Nei.
Men jeg husker jeg synes det var helt sånn, når man kommer fra bygda, og kommer til arkaden og Bodymap, altså, herregud, det var jo bare... At det finnes et sånt sted. Ja, det var virkelig midt inne i storbyen.
Mm.
Hva man kjøpte, altså kan tenke en flause setting for storebror min. Hele familien på tur i Oslo skulle være med å kjøpe bukse til en storebror som skulle prøve å finne seg selv. Utenfor familien på Bodymap. Og så tenker jeg noen ganger på enda som en sånn ultimat, apropos krenkelse, som en ultimat familiekrenkelse på meg. Så at alle elsker vi stod sånn andektig utenfor, sånn at det ikke skulle bli for mye trykk på stakkars storebror min. Da.
Ja, fant han seg selv til slutt.
Han fant i hvert fall et par oransje og svartstripete bukser.
Ja.
Oi.
Ja, som var mye for Brøttum og Lillehammer å være.
Ja. Det et godt eksempel på da de kids som utenfor, og som strever, det har vært en dokumentar og sånt om det miljøet. Mange av de har strevd på alvorlig vis.
Mm.
Og de ser langt ifra streit ut.
Mm.
Så de klær seg ikke som grå mus de.
Gud for dem, tenker jeg da.
Ja, ikke sant, men det det som så morsomt, for det jo sånn, jeg tror jo gjennom tiden så det noen klassiske måter å se ut som du utenfor på, ikke sant? Og det kan jo være å vokse håret ditt ekstra langt, altså det jo noe ekstra ved alt, ikke sant? Mm. Eller om man gjennomborer ansiktet med piercing, eller om man tatoverer over alle normale flater, ikke sant? Så det jo noe med de tradisjonelle utenforstilene har jo det, å gjøre det de andre. For det første synes jeg stygt, ikke sant? Antistil et helt sånn klassisk grep. Farge og håret unaturlig og illerødt i stedet for å ha det bare blont eller svart. Mm. Hvis du har mørkebrun fra før. Så det jo en sånn... Sant, alle dissidenter i samfunnet liker å finne en sånn sant, hovedmarkør som bare gjør at også fordi de gjør at da slipper du å si det hele tiden da vet du de andre i klassen som uansett kanskje mobler deg ok, men hun jo sånn Trine har jo den der piercingen midt mellom øya og, ikke sant?
Hun prøver ikke engang.
Hun prøver ikke engang, ikke sant? Så det jo... Og tilbake til altså sånn stilmarkedet da jeg var ja, slutten av 10-årene, 16-17. Ikke sant? Det var jo et sånt toppunkt som var... Jeg vil si det sånn, selvfølgelig synes jeg det var en trash I tid, for det sikkert noe med at det akkurat den tiden som akkurat ikke helt tilbake I motorbildet igjen nå, men det jo sånn sånn, det var på en måte den tiden hvor alle disse her fantes parallelt, da, ikke sant? Jente med sånn edelsten på hjørnetannet, og det røde håret, og de høye plattformskoene, og en slags sånn, jeg føler at det var en slags sånn der maksimal sånn emo-tid for alle, for å gå tilbake til akkurat hva som skjedde da jeg var tenåring. Mm. Vi gikk på en utrolig trist tenneform og farge sammen med L og Mekk, og du vet, den mest sånn mislykkede fusjonen av ulike stiler.
Ja, det morsomt, for da møter du... Ja,
ja det fungerte altså så himmelropende dårlig på alle plan.
Snekkerne
liksom.
Og kunstnerne, de må I samme gang.
Ja. Ja, ja, der kom jeg inn I en klasse. Altså tilbake til hvor viktig stil var, og hvor fort jeg skjønte at dette her går bare en vei nedover. Og husker hun ene sa, ja... Jeg skal ikke si hva hun heter, la oss si «Hei, jeg heter Trine. Jeg liker å leve på skråplanet.» og så fulgte den ene etter den andre, og det var på en måte en sånn spor-19-stil, men liksom en sånn slags strigla spor-19-stil. Mm. Det var på en måte det jeg kom fra, fikk tilgang på først, som forsøksvis ung og voksen og lovende, på en måte.
Men du, dette med image, dette noe som avtar, altså trangen til å markere tilhørighet avtar dette, eller dette med å bygge image med alderen?
Ja.
Altså når vi blir klokere, forhåpentligvis tryggere I oss selv, altså har dette med imagebygging, har det med, altså det bidrar vel også til at man finner seg selv faktisk,
ja,
og
ja.
Sin flokk.
Absolutt.
Og så når man vokser til og får familie, så det ikke så viktig lenger, kanskje?
Nei, og her det noe veldig interessant. Her tenker jeg vi skal snakke litt om kjønnsforskjeller også, og det som virkelig interessant med det der jo at når man ung, så jo premisset. Finn deg selv. Finn ut hvem du og nå I våre dager, gjør det litt kvikt, sånn at du bruker kort tid på utdanningen og blir en profesjonell person som ikke belaster samfunnet og kan kjøpe deg bolig før du 22. Men det en sånn, det jo en idé om at det både riktig, spennende, formativt og sunt å prøve seg gjennom forskjellige stiler. Og man går fra spor 19 til å bli en sprangrytter tilbake til å være et sted midt imellom. Ikke sant? Det finnes en åpenhet I samfunnet rundt at det spennende og viktig. Og ikke minst gå I foreldres kleskap og ja, ikke sant? Både kanskje lukte litt på deres fortid og deres ullgensere og sauerskinnsjakker og hvor de kommer fra og så finne seg selv igjen på den andre siden av skapet.
Gud, det husker jeg, kom jeg plutselig på det jeg glemte. Jeg lånte de der gamle dressjakken og sånn og anorakken og ullgenserne til bestefar og sånn.
Sant. Ta på oss historien, se om den passer, eller om jeg har kommet lenger, eller om det riktig å revitalisere det. Men, og ikke minst så det jo, og det jo, det synes jeg veldig interessant, for at jeg tror at bare da du og jeg var tenåringer og ungdommer, så var jo musikk hadde enda mye mer med klesstil å gjøre, litt mindre nå, altså det tror jeg man bare kan slå fast. Og da var det jo ikke sant, musikk har jo vært en kjempe og historisk også for tenåringen kjempeviktig drive for hvem man klær seg som og allierer seg med, om det Madonna for eksempel, som en av tidenes viktigste stildrivere og opphavet til begrepet å være en wannabe, for eksempel kommer jo fra en talentkonkurranse med hvor jenter kledde seg ut som henne ikke sant? Og endelig så fikk man stjerner som var bare superlett å etterligne og det var kjempefristende, eller om man var en sånn britpopper a la Blur eller Oasis, da jeg var sånn 16-17.
Som men, indie-rockeren.
Indie-rockeren, ikke sant? Det en seiliva skikkelse som helt sikkert kommer til å få en tilbakekomst I det vi ferdige med et opptak og går ut igjen på døra. Men det en sånn, ikke sant? Så musikk kjempeviktig, bare igjen da, jeg tror mer viktig kanskje at vi var unge også. Hva slags filmer du så på? Indie-filmer eller blockbuster, altså ikke sant? Da var det jo liksom mange måter å få klærne dine til å passe inn I en helt litt puslespill som hadde med å utstråle alle de verdiene. Og sånn vil sikkert mange tenke om seg selv som unge nå, altså, men jeg husker at tenkte ikke bare med at det var populært med t-skjorter som sa et eller annet eller viste et eller annet band eller en eller annen filmplakat, men det var jo sånn man fant hverandre. Jeg føler at hele samfunnet var litt mer som folkehøyskoleaktig. at man snakket referensielt da, på den måten. Hadde sett masse bilder, lest, ikke sant? Lest, altså delt referanser på en sånn måte, I stedet for at alt var strømmetjenestebasert. Og det selvfølgelig en generalisering, men at det føltes mer sånn, at det var om å gjøre å være en sampler, da, og en stylist og en kurator.
Ja, og du måtte jo og du måtte kjøpe. For, ja.
Ja, du måtte kjøpe.
Mer aktive valg som forplikter ja, ja. Men nå har du tilgang til alt som vann.
Ja, ikke sant? Bestill fra Amerika. Eller liksom hvis du kjente en eller annen kul person som bodde i et annet land, så kunne du si sånn, ja, jeg har den her Tom Waits som jeg har fått av en som var på konsert som bor I Atlanta liksom bare helt bare sånn her, shit, har du en sånn kontakt på hånda? Så jeg tror jo bare at ungdommen en sånn tid hvor det et grunnpremiss, og sånn det nok også fortsatt, selv om jeg tenker at akkurat nå befinner seg på et litt mer sånn konservativt sted, på en eller annen måte, selv om vi aktivister og opptatt av ja, kjønnsspørsmål og alt dette her. Så, og så uansett når man liksom ferdig med de formative 20-årene, så det jo noe som skjer når man får barn, for eksempel, får seg boliglån, får seg en seriøs jobb, finner seg en partner man skal bli værende sammen, I hvert fall I kanskje 10 år, og ikke sant? Så skjer det kanskje noe nytt når man skiller seg igjen, men det jo noe med at det her det virkelig blir interessant, for her, tenker jeg vi kan spørre deg også, Simon, ikke sant? Hva skjer med kvinner og menn, for eksempel, når man kommer I overgangsalderen? Mm. Og det plutselig ulike spilleregler for om kvinner og menn har lov til å forstå seg selv på nytt med klær, da.
I hvilken grad stivner vi, liksom?
Ja, hvor, ikke sant? Ja.
Men for menn vel generelt... altså, menn har vel litt mindre spillerom når det gjelder klær?
Ja, de har et mye mindre spillerom. Altså bare gå ut av døra. Ja, nå det mye kjedelige boblejakker ute og går, men du verden, mennene jo ikke akkurat en slageparade av spennende hits. Nei. Ja, men det ikke sånn at man tenker wow, for en fyr
men det jo, jeg opplever at menn så innmari redd for å bli oppfattet som enten homofile eller altså feminine eller dandy eller,
vi skal jo gjerne se bra ut samtidig som vi viser klart og tydelig at vi ikke prøver
nettopp
men det har også variert da. Jeg har sett på noe så sært som et program som heter Kjære kollega som gikk I en sesong I 1972 hvor Rolf Wesenlund inviterer kolleger inn I NRK-studio hvor han filmer dem med skjult kamera fra de kommer.
Altså dette programmet skal jeg rett hjem og se.
Det fantastisk.
Hvor ligger det hen?
Det ligger I NRK.
NRK-arkivet.
Det ligger så mye bra der.
Og det heter Kjære kollega?
Kjære kollega, utropstegn. Ja. Og det som så fantastisk, han jo en hobbypsykolog. Han vet du, helt overbevist om.
Men jeg må bare spørre, han gjør det med, altså, på riktig?
Ja, altså.
Det autentisk, altså, det ikke et skuespill, liksom.
Det første episode starter med at han forklarer premisset. Mhm. På vesentlig vis, og så kommer Leif Juster inn en studiodør, og så blir han møtt av en assistent, som spør han om skatteprosent og adresse og sånn, og de alt med. Og dette skjult kamera, så setter de seg I studiostolene, som om de var på Skavlan, men det ikke bemannet kameraer, så de vet ikke at de filmet. Og det alle mennene gjør I denne sesongen, at de setter seg ned, og de får speil, og han ene, nå husker jeg ikke hvem det var, jeg tror ikke det var Leif Juster selv, men en dame kommer og prøver å gi han, sier han, nei, vent litt, det må jeg gjøre selv, fordi jeg har en kam som skreddersyd etter tykkelsen på hårstråene mine. Og han andre står, han ene snakker om hvordan, og dette liksom sånne macho-menn, konger på haven-typer, men jeg veldig opptatt av kameravinkler, det må ikke se dobbelhaka mi, og det min stygge side, og så videre. Og det slår meg som helt naturlig. Det var greit å se ordentlig ut og være ordentlig over dette. Det liksom slipsnåler og stramme slips og ingen hadde blitt tatt av en motredaktør I slipsknutdebatt.
Det den subtile jåletheten. Det ikke sant? Det sånn,
ja, men de bærer det på strakarm da. De ville ikke innrømmet det.
Nei, men da levde man jo en tid som har en fordel som du ikke har, og det jo bare kutyme reelt, og det er et fag å beherske. Mm. Ikke sant? Du blir lest på om du god eller dårlig til å knytte slipset ditt, om du vet
Sleiken
eller ikke vet.
Sånn og sånn.
Ja, hva et godt jakkeslag og ikke, og hva et godt ærme og ikke, og gode skuldre og ikke, og gode sko, ikke minst, som utrolig viktig for en mann som altså har veldig lite handlingsrom. Men det det som så interessant og ganske trist, og da må jeg si at jeg synes at det en vi liker å tenke at vi kommet langt og likestilt og moderne og alt det mulig, ja. Kvinner og menn akkurat samme.
Men spørsmålet om likestilling I det tema her ville vært at menn skal komme opp på hesten igjen og bry seg mer, eller om
Nei, men, ikke sant,
det, damer skal slippe å bry seg så mye?
Ja, men ikke sant, det det som det interessante, hva det å bry seg mye og lite også da, ikke sant? For at I bunnen her så handler det jo om hvordan har mennesket behov for å ikke bare pakke seg inn for å passe på kroppen mot klima, men hvordan har vi behov for å uttrykke oss? Og det som ikke sant, det som det historiske bakteppet for dine følelser og Rolf Wesenlunds følelser jo at på 1700-tallet så begynner jo kvinner og menn skal i drobe å skille seg dramatisk, og før det så klær kvinner og menn seg akkurat like
voldsomt. Ja, for det var høye herder og pels og farger og blonder og rysjer. Og
masse, ikke sant? Bare
savnet, sånn... skulle du gjerne hatt litt mer sånt I dag, Simon?
Ja, men ikke sant, hvis man tenker på de tre musketerene, så det sånn det var helt reelt på den tiden at man går I krigen, og da har man en egen type strømpe med en blonde på toppen som skal ligge over de høye støvlene. For det sånn man gjør det når man går I krigen. Mm. Og det jo klart at gjennom, og særlig på 1600-tallet, når det begynner å røre seg litt med den sosiale mobiliteten, og det gjelder jo mest menn selvfølgelig, og da blir jo klær for menn helt vanvittig viktig, for det her du som ser, dette ikke bare en oppkomling om parveny, men det en fyr som virkelig mener det. Han har god smak, han kommer ikke fra liksom, store, flotte kår, men... Han har gjort det godt på akademiet, for eksempel. Han fikk til militærkarriere. Ok, han kan vi ta med, og klærne inn I det verdensbildet der enormt viktig, og det mennes spill å spille. Det de som har hovedaksjen I den nye muligheten der. Mm-hmm. Så frem til da så det, ikke sant, hvis man bare tenker på de tre musketerene, altså noe de kjekker, altså, bare tenk på de tre musketerene, altså, dåner jo bare tanken, ikke sant, så nydelig vi skjortarmer og flamboyante vester, liksom hatten laget av beverfilt, altså det bare...
Men skulle du gjerne at mennene gikk mer kledd sånn I dag?
Nei, det kan vi snakke om etterpå, for da ser vi sånn, burde mennene nå se ut som de villeste bossene fra 70-tallet, for eksempel, og det ikke sånn, det ikke nødvendigvis det jeg ønsker meg, men vi kan snakke om hva premisset liksom etterpå for hva frihet nå, men bare for å si noe om at det som skjer etter at det har vært full likestilling på en måte for menn og kvinner I klesveien, så på 1700-tallet så blir jo, får vi et herlig opplegg som heter opplysningstid, menn blir mer og mer rasjonelt orientert, ikke sant? Vitenskapen, de hare kunnskapene, alt det seriøse samfunnet sånn som vi kjenner det I dag, det vokser frem, og det også mennes verden, mye mer enn det kvinnes. Mm-hmm. Og på begynnelsen av 1800-tallet så har vi på en måte da har vi fått det klesskille som vi har nå, som menn, I svart, hvitt, grått, dressen, som landadelens historiske rideantrekk I England, som blir liksom ny normen. Og det normen fordi, både fordi at englenderne ikke vil være sånn der utrolig teite, fjåsete, franske, jordebukke mennene, men de mente at de satt på oppskriften til hvordan skal seriøs, rasjonell, flott mann se ut nå, og det militære en kjempeviktig driver, fordi at de har jo nå profesjonalisert seg, og det nye mannsidealet å være rett, strunk, ha brett bryst, smal midje, smale hofte. Det masse jorderi, men det pakket inn I en dress som noe av det mest avanserte skredderkunsten I hele verden og gjennom alle tidene, men det ser enkelt ut. Og jo enklere mannen blir, og jo mer han blir kodet rasjonell, og jo mer det han som ute og erobrer verden, og jo mer kvinnene hjemme, som skjer virkelig på 1800-tallet, at mannen kan forsørge en av huset sitt hjemme og strikker og broderer og passer på familien, jo mer vokser det frem et ideal om at mannen skal kle seg enkelt rasjonelt nøkteren, for sånn jo mannen. Det han som eier og driver verden, og det han som sitter på alle pengene, og han den som ikke sant, intelligensen og fornuftens kraftsentrum. Kvinner, vi overfladiske, vi de myke, ikke sant? Vi har temperament som går I alle retninger, vi opp og ned, vi hysteriske, vi opptatt av trivielle ting. Og moten blir det fortalt, ikke sant? Også av viktige sånne samfunnsøkonomer som Torstein Webelen, som kvinnesakskvinne, veldig dumt for oss, for han sier at moten det verste som har skjedd. For damer særlig. Mm. Det kvinneundertrykkende hardt og grundig. Vi trofékoner som henges på armen til mannen for at det viser hans velstand, så mote latterlig. Og det kjempevanskelig. Ja, vi et smykke. Og det kjempevanskelig og kjempedumt for mote, fordi det betyr jo at alle som interessert I mote og uttrykker seg, selv om de har 1000 personlige, kreative, interessante tanker og sitter med et nydelig håndverk mellom hendene, jo kodet dumme da. Mm. Hvis man skal si det litt enkelt. Mm. Og der, den arven har vi jo sterkt med oss fortsatt. Og det det er et hangarskip, det vondt å vende for at vi skal prøve å tenke annerledes da.
Ja.
Det en enormt lite likestilt tanke I bunnen av hvordan vi gleder oss. Stadig vekk.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Begynner det å slå meg ut på gata nå, begynner det å jevne seg noe mer ut? Jeg synes dagens, og jeg... For det første så har jeg skjønt at nå har jeg faktisk blitt gammel nok til at jeg totalt koblet av det som skjer av trender og moter. Jeg synes det ser veldig mye som ser veldig rart ut.
Jeg synes det.
Ja?
Jeg synes det.
Ja, jeg synes virkelig
det. Hva
det
som ser rart ut da?
Den 90-tals comebacken med bolleklipp og runde briller og litt store pastellfarga collegegensere og baggy jeans og store joggesko.
Jeg er ikke med på den.
Nei. Der jeg koblet. Det synes jeg helt greit, men ikke den også... det ikke noe litt feministisk med at dette vel gjeldende for både gutter og jenter?
Jo, men det det som ikke sant? Det jo her vi Det jo et annet sånn interessant historisk paradoks, da, for det jo... Ikke sant? Nå vi jo I en periode hvor også kvinnemoten veldig lite romantisk, for eksempel. Det lite 50-talls nydelige kjoler med smal midje og blomstermotiv. Og, ikke sant? Det forholdsvis nøkternt, det forholdsvis androgynt, det veldig mye bukser, vi på andre lupen av 90-tallet, ikke sant? For den begynte jo sammen med hipsterismen rundt 2010, så det vart og gått utrolig lenge. Og det handler også litt om hva slags klesdepor alle vintage-leverandører sitter på. Altså, det ikke så mye 40- og 50-tall lenger. Det mye syntet fra Østeuropa. Vet du, jeg snakket med en sånn dealer som sa at for det første kom japanerne og kjøpte opp utrolig mye når det virkelig begynte å pike rundt 2010 av de gamle gode tingene. Og kjøpte de originale vevstolen til Levi sånn at de ikke kunne holde på med dem og lage de ultimate jeansene. Så det skjedde en del ting der. Så det liksom, det litt tomt for de varene og den kvaliteten. Men det veldig mye syntet. Så det har vi mye av, så derfor kan vi også ta på oss 90-tallet, både det ekte og det falske. Men jeg tror at sånn som når du føler at du at det ikke noe for deg, så det jo også tilbake til nettopp det der med at når man ser sin egen barndomsstil komme tilbake på samme måte som jeg minst begeistret for kanskje 99-2000. For da var jo jeg like gammel som de som går med klærne nå var. Mens jeg alltid, jeg elsker tidlig 90, det damete 90-tallet. Trodde jeg jo lenge jeg kunne ha for meg selv. Jeg opplevde at jeg hadde det helt for meg selv. Og nå har de unge rakkerne kommet og tatt, og det synes jeg jo dypt ubehagelig, selvfølgelig. Så da må jeg jo bare ha de høye linnbuksene mine helt til de andre kvitter seg med dem. Det jo strategien min nå.
Og det kommer til å ta veldig lang tid.
Ja. Nei, ikke så lang tid. Jeg tror ikke det, egentlig.
Men hvis man ser litt fremover da, hvilken vei tror du det går nå? Jeg bare husker, jeg hørte for mange, mange år siden, og jeg har ikke fått verifisert det, så jeg vet ikke om det riktig, men I gamle, gamle dager, så var det visst vanlig at gutta som var ute og jobbet I uka, de hadde med seg tørkle, som de drev og tørket av svette og andre artige steder på kroppen. Et tørkle som de tørket med. Og så når de kom på dansen på lørdagskvelden, så hadde den mannen som hadde det rammeste lukten I tørkle, han var den som dro flest damer.
Wow.
Ikke sant? Det, for meg, for, det jo helt sånn der... Wow.
Det primitivt,
ass. Ja, det primitivt. Ja. Men, og jeg, som sagt, jeg vet ikke hvor... Ja.
Deilig tanke, da.
Ja.
Men det bare lurer på... feromonshow, det da?
Ja, det vel det. Det vel det.
Men skulle man ha det I brystlommet jobbet, og vifte med det?
Ja. Hadde de brystlomma, når man dansa. Og den som hadde jobbet hardest...
Det som går med rød klut på okse, liksom.
Ja, ikke sant?
Sånn. Så kommer dere løpende. Men tror vi... Ja. Dere har ikke skjønt det før.
Vi har blitt så strigglet og så ordentlig. Altså, kan motkulturen liksom bli at det blir råre, eller jeg ser i hvert fall det igjen, jeg følger jo ikke ordentlig med, men jeg tenker dette med å gå tilbake til det så mange nå som skal dyrke egne urter, ikke sant, flytte på landet, at de blir mer sånn rurale da. Tror vi det, at det en liksom trend, eller hva ser du I fremtiden, hvilken vei går det nå, Ragnhild, tror du? Nå skal vi være I forkant.
Nei, altså jeg tenker jo at...
Skal jeg være den første til å snappe opp en trend?
Ja, nei, men ikke sant... Det vi har gjort de siste 10 årene jo å gjøre mye av det som mine foreldre gjorde, og kanskje du vel sikkert litt yngre enn mine foreldre, men vi gjør jo mye av det samme som 68-generasjonen gjorde. Altså vi lever I et samfunn som kulturelt, sosiopolitisk, ganske, har ja, ganske mange fellestrekk, ikke sant? Og det jo... De gikk med Birkenstock, vi går med Birkenstock, de gikk med fjellrevensekk, vi går med fjellrevensekk, dyrker urter, drømmer om landet, vil ha en egen geit og en liten høne eller to, og, ikke sant, har en Le Creuset-gryte eller en slemmertopp for å putte både høne og brød og unger, holdt jeg på å si, oppi den, ikke sant? Så det jo, ikke sant, når de underliggende samfunnsstrømningene ligner en del, så får vi jo nesten alltid estetiske uttrykk som også ligner en del.
Ja.
Ikke sant? Og det jo sånn man leser visuell kultur, jo å lese det opp mot. Ikke sant? Hva skjer I samfunnet? Hvilke verdier rådene? Hvordan pleier det å manifestere seg? Hvordan vi klærer oss og spiser og drikker og prater? Mm. Ikke sant? Eller tenker? Hvilke ideer fengende? Så klima også, ikke sant? Hvor sørgelig vi ordner oss, og hvor mye mote som går I alt. Ikke sant? De beste og de første gode, store klimareportene kom vel siste gang vi var opptatt av å koke langkokt høne. Liksom, uten at vi husker det nå da. Så det jo en, jeg tenker at det vi skal gjøre nå jo å prøve, at det fryktelig vanskelig, for det veldig vanskelig å være menneske I hele tatt, men vi skal jo prøve å finne ut av hvordan vi skal holde ut med ideer vi tror på. Altså det jo den store vanskelige jobben med å være et godt menneske, tenker jeg.
Holde ut med...
Ja, med å være klimabevisst, ikke sant? Mm. Ikke bare putte den der grønne posen samvittighetsfullt ned I søppeldunken, eller nå jeg litt opptatt av brukte klær og litt artig med thais, men at man faktisk tenker
sånn... Men jeg skal til New York I påskeferien.
Ja, men det jo nettopp det å ikke si sånn, jeg synes det har vært så fint når korona har blitt kjent med unga mine, liksom. Altså, det handler om å følge opp det på den andre siden, eller huske på hvorfor var livet rigget og sånn, at man ikke fikk snakket nok sammen, eller lagd god nok mat, eller liksom. Mm. Så det jo noe med... Det vanskeligste jo å prøve å forbruke sånn at det føles som en interessant del av å være et kulturelt menneske eller et kultivert menneske og ikke som en som skal ha ting eller dekke noen behov eller, og vi gjør jo veldig mye fordi vi bare rastløse og kjeder oss, ikke sant? Det jo noe med den der impulskontrollen, ikke bare på nettshopping, men bare at vi hele tiden har noe, at vi har veldig behov for å stimuleres da, I stedet for å ja, prøve på ordentlig skjønne hva vi trenger eller vil. Ikke minst når man har litt vondt eller litt sånn... Jeg tenker at mye dårlig forbrukerkultur særlig kommer fra det. En sånn rastløshet, et sånt manglende lyst, ikke bare behov for, men lyst til å bare bestemme seg for hvordan man skal forholde seg til hva man kjøper og ikke kjøper, for eksempel. Eller hvem man henger med eller ikke henger med. Eller, altså, spiller over til deg, Simon. Hva skal man gjøre for å forankre seg selv? For jeg tror det handler veldig mye om det.
Ja, det var et komplisert svar på hvordan Pia skulle handle I...
hva skal jeg kjøpe I butikken?
Hva skal jeg kjøpe det neste året? Men det jo kjempespennende det du sier. Det handler om tidsånd, og hvordan det å være et menneske I denne tidsånden, og hvordan syns det på alle ulike uttrykk vi har for hvem vi Og da klær kanskje det mest synlige, også hvordan vi prater og så videre. Men det jo, jeg tenker jo at det jo I et beste fall da, så har man et bevisst forhold til det. Jeg tror ikke de fleste shoppingbeslutninger tas etter en sånn prosess som du beskriver. Hvordan kan jeg best være et uttrykk for kulturen jeg en del av, som jeg ønsker å påvirke? Jeg tror det et stort problem at mange kjøper ting I affekt litt sterkt ord, men det så lavt terskel, ting overalt. På Instagram og på Facebook får du jo opp reklame som spesielt rettet til deg etter det du akkurat har kjøpt sist. Ikke for hvordan du kanskje best kan uttrykke hvem du og ting blir billigere og ting shippes fra steder hvor det ikke koster noen ting å produsere det. Så det blir en litt sånn mindless shoppingkultur, og det veldig mange som gjør det som følelsesregulering også da. Det er sikkert ikke et nytt fenomen det, men det er nytt at det er så jævla lettvint. Mm. Det er det mange som brenner seg veldig på da. Mm.
Men det er jo det som det interessante. Jeg tenker at kunnskap en av de liksom, heiteste potetene, om man ser i form av antall infotainment-filmer som finnes på Netflix eller på YouTube, eller ja, ikke sant, igjen, hva en podcast vært? Jo, det jo virkelig kunnskapsdeling, og ikke minst ta eierskap til kunnskap. Altså, det jo en av de heiteste tingene, om det, og for mange gjelder det også for brukerkultur, og man plutselig begynner å strikke mer, eller handler brukt og, eller rett og slett bare finner ut av hva slags klesprodusent man har litt sansen for, men det store, vanskelige spørsmålet og uansett om det handler om å finne en stil man virkelig synes man kler eller hva slags forbruker man skal være i den store, farlige junglen, så det jo noe med bare å gidde å bruke tid på å finne ut av hva slags handlingsplan man har i bunnen, da, ikke sant? Og på den ene siden å virkelig finne ut av hva man liker, hva slags referanse man har, ikke sant? Et hjem eller en garderobe blir jo bare interessant hvis du gidder å beskjeftige deg med referansen dine, ikke sant? Det jo en...
Nå høres det ut som du snakker om psykoterapi, det kjempeinteressant.
Jo, men selvfølgelig, ikke sant? Vi har så beslektede fagfelter, ikke sant? Det jo derfor vi sitter her,
Simon. Få tak i referansen dine, ikke bare handle på automatikk.
Ja, ja, ikke sant? Så det det som det store spørsmålet jo, ikke sant? Vi skal jo ikke være like flinke til alt her livet, eller... interesserer oss like mye I alt mulig og, så det jo ikke det som målet men noe av den store nøtta akkurat når det gjelder alle de materielle objektene vi omgjør oss med, så det noe en gang sånn at du trenger et visst antall klær og et visst antall møbler og et visst antall matvarer i kjøleskapet ditt for å leve så noenlunde greit, og ingen slipper unna motekarusellen fordi at alt av klær som produseres nå produseres innenfor en motlogikk og sånn har det vært veldig lenge så du slipper jo på en måte ikke unna på samme måte som du ikke slipper unna å være en forbruker selv om du kjøper deg en liten hytte opp I Maridalen og blir der på en måte så det du kommer ikke unna da så det jo noe med å finne jeg tror det å finne et sted hvor man kjenner seg selv I det å kle på seg eller lage mat uten å tenke sånn åh så dritt at jeg ikke bedre på å lage mat eller så dumt at jeg ikke mer interessert imot, for da ville jeg vært skikkelig pen, tror jeg. At man ikke går dit, men tenker sånn, ok, la meg nå se. Liksom, ja, jeg synes jeg ser helt grei ut, det bra. Hva slags klær har jeg historisk likt til å ha på meg? Jo, vet du hva, jeg en skjorte, jeg elsker skjorter, liksom. Ok, da begynner man der. Hva en bra skjorte? Og det også et ganske vanskelig spørsmål, egentlig, det mye dårlige skjorter. Men da kan du begynne der, ikke sant? Så det noe man ikke tenker sånn, åh, det klør bare jeg tenker på dette her og man behøver heller ikke å bli en perfekt konsument, men å akseptere at vi alle dypt ambivalente, imperfekte forbrukere eller elskere av kulturen liksom, altså det bare kjempevanskelig og det så dypt vevd inn I hverandre så det bare noe med å gidde og skjønne at det litt smertefullt det der og det en kjempemarginal grenseoppgang mellom å være en kulturnyter og en kulturforbruker da, for eksempel Så vi må vel alle, ja, jeg tenker ganske ofte på det. Det gidde å gå I seg selv, og så det jo bare å sette, man må ha litt tid til det. Tror jeg.
Ja.
Som alle andre ting.
Som alle andre ting. Men du, jeg har bare lyst på mot slutten nå. Jeg vet at vi var så vidt inne på det I sted, men dette med menn I midtlivskrisen slår slag for dem.
Mm.
Fordi, det var veldig interessant da vi snakket på telefonen, det var veldig gøy. Hvor du snakker om at en mann som skiller seg, som kanskje gjør et forsøk på å kjøpe seg en ny kul genser, eller en, ja, kanskje I hvert fall en kul, en liten Tesla, eller, ja, ikke sant? Han blir så latterliggjort, mens en kvinne som har midtlivskrise, som skiller seg, hun blir jublet, ikke sant? Hvis hun skifter frisyre, skifter hårfarge, kjøper seg noen kule klær, så det sånn, yay! Mm. Mens menn blir bare latterliggjort. Det ikke bra.
Nei, det jo ikke bra. Som sagt, det jo ikke rart på den måten at vi menn har et mye mindre handlingsrom, ikke nødvendigvis mindre garderober, for bare husk på det, menn bruker mer penger på klær enn kvinner I Norge.
Gjør du det?
Ja, det gjør dere. Jeg ser på deg, Simon. Ja, og det fordi at sportstøy selvfølgelig innbredt.
Ja, det
tror jeg ikke. Jo, men det interessante med det hvorfor det? Jo, det jo fordi at ikke sant, sportsklær kan du undre seg Hvorfor kan man unne seg det? Jo, fordi at da har du et nytt imperativ som det funksjonelt. Jeg trenger det, og jeg skal jo være ute, det kan bli kaldt. Det ikke noe jeg innrømmer, for jeg mann. Men det kan bli kaldt, og da trenger jeg en sånn Arcteryx, sånn der skalljakke, og så trenger jeg en sånn der boblevest. Det har jeg sett mange ha, det kult. Og så trenger jeg kanskje en treningstights, for jeg har lyst til å prøve ut selv om mange synes det tight også. Mm. Ikke sant? Så da kan man jo gå, det en helt egen zone å gå inn I det funksjonelle, og det lov når det midtlivskriserammet. Du kan fortsatt bli mobba, tror jeg. Av ungene dine for eksempel, hvis du plutselig blotter dine genitalier med en flott, stram, stimulerende tights, men uten shorts over. Men det ikke det samme som å komme med en trang skinnbukse, og det selvfølgelig den store klisjeen, men jeg tror at igjen, det den der lange historiske åke som henger over mannen, som at mannen skal vise ikke bare at man rasjonell og saklig og logisk, men at man har funnet identiteten sin. Og når man har funnet den, da det jo Ola bukser og skjorte da, for eksempel. Mm. Og da kan man ikke plutselig...
Du viser svakhet hvis du prøver å kjøpe noe nytt.
Ja, ikke sant? Det nettopp det. Du vakler, og da det sånn... Da vil...
Mens vi hysteriske kvinner kan vakle I hytt og pine uten
Ja, men det ikke sant? Det bare, der det ikke vakling, for vi har en helt annen mulighet. Vi kan også vise at vi bare uttrykker oss kreativt, og det lov for kvinner å gjøre seg vakre. Mm. Ikke minst hvis du ikke engang spesielt vakker og går til en som flink til å gjøre sminke og hår og alt det der, så det også lov KK bli ny, ikke sant? Mm. Det mest, altså det har vært helt fantastisk hvis DN for eksempel hadde fått en mannlig KK-spalte bli ny, ja. Hadde vært noe av det mest revolusjonerende, om man ikke kommet på andre siden med en ny skjorte og en ny Ola-bukse,
en ny lyseblå skjorte.
Men en helt ny idé om hvordan en mann kan se ut nå, altså det hadde jo vært bare grenseløst herlig og veldig åpne for samfunnet, men til bakle det med skam, den skamfulle, nyskilte mannen som har lyst til å bytte for eksempel karriere da, drittlei av finans og har lyst til å gå inn I det kreative for eksempel bare der det jo vanskelig og det jo noe med at når samfunnet sånn ja men du mann, du skal være brødvinner du skal være en omsorgsfull person som kona di kan lene deg trygt på ikke sant, det må ikke være noe Du kan ikke ha blonder du på armen din, for det vil jo, altså, skal du føle ting, skal du drive og si tydelig til verden at du opptatt av å være pen, for eksempel, det kan jo faktisk menn ikke gjøre på den måten som kvinner kan. Og jeg tenker at med mye, hvis vi går over på gestikk og kroppsspråk, så det jo heller ikke sånn at menn kan pose eller gjøre selfies sånn som jenter kan ute med veninner. Altså, menn tar jo også masse selfies, men de ser jo ikke like ut som det kvinner gjør, og man bruker jo ikke kroppen og vender og vrir seg. Og nå mener jeg ikke bare de som på treningsstudio og liksom inne I en egen kroppsstyrkende kultur, altså, men bare vanlige folk, litterater på blinderen, ha et mye mindre handlingsrom for å iscenesette seg selv som et interessant individ, og det jo også noe med at der jo også menn regulert ut av å oppføre seg sånn, da, tenker jeg. Mens jenter, kvinner, de får lov til å være der, så de kan både kjøpe noe nytt og artig, farge håret sitt, klippe det kort, hair extensions, gjør det langt og feminint igjen, ledde på markedet, og de kan ta bilder og posere og være iscenesette en ny idé om seg selv, mens mannen, Han bør da enten ta seg en ordentlig real tur I marka, alene gjerne, for da du mann, liksom. Og så kan du ha nytt ærligutstyr, det greit. Men du kan ikke liksom, vise bilder av deg selv I Paris med vind I hår og elsker det nye livet mitt, og har farget det brunt der det var grått før, på en måte. Ikke sant? Det bare, det identitetsfåpa, da, tror jeg, I hvert fall I Norge.
Jeg tror jeg veldig for den ideen din. Få noen av disse toppene våre til å stille opp, som kler seg som de tre musketerer.
Ja, ikke sant? Ideen.
Det hadde vært noe.
Det hadde vært deilig.
Det hadde vært deilig. Deilig.
Ja. Eller en spalte hvor du, altså det liksom ikke homsepatruljen, for det har en veldig egen, det en veldig egen sjanger, men jeg tenker hvis du, la oss si vi tre da, og så må vi ha en til, en frisør kanskje. Mm. At man kan både få et par rolige terapitimer, og man kan få en god prat om kleslivet, klærne og livet, og få snakke med deg, og få det dokumenterte, og en frisør, og du mann I midtlivskrise, og dette her blir en spalte
igjen. Tenk deg det bedundere som kommer ut på andre siden.
Ja, det det jeg begynner å lure på. Altså, jeg tenker, det ikke her vi får samtidens nye, gode middelalderen menn?
Jeg støtter den.
Ja. Mm. Kanskje det en ny idé til en ny podcast?
Middelalderende mann.
Middelalderende mann. Ja.
Gå for det.
Gå for det. Ragnhild Brochmann, tusen takk for at du kom til oss.
Takk.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk. 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner. Både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.